الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأراضين مدبر الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى قال تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيتي وبكر زاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sokira dala twebaza wakitiibwa Allah subhanahu wataala n'amatenda amajjuvu etumusaba Allah seebyengera n'okusaasira ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam malamira nga nange siirisi okubeera nga tya Allah tabaraka wataala mu mbeera zaffe zonna kibeere nga kyekyokka ekisinga otutwalira obudde n'ebiseera mu buwangaazi Allahu tabaraka wa ta'ala bwakyatwazise insha Allah nga tugenda mu kitabu ekiyitibwa Riyadu Salihin ennimiro z'abalongoofu katukulembere n'ebigambo by'omumanyi ayitibwa Ibn Qayyim al Jawziya rahimahullah rahmata wasi'a Imam Ibn Qayyim al-Jawziya rahimahullah omuyizi wa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah rahmata wasi'a ategeza n'atugamba kuba twayingira babu ya sabur obugumiikiriza mu Riyadu Salihin twayingira babu sabur kakati ebigambo bino katubiggulewo n'omusomo gwaffe ogw'olwaleero Imam Ibn Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'a gamba innahu subhanahu ja'ala al-ghina wal-faqr ibtila'a wal-imtihan Allah wafumurungi awechti wa Allah tabaraka wa ta'ala ja'ala al-ghina wal-faqr ibtila'a wa imtihan Allah yafuru obugagga n'obwavu nga byonna bigezo ebitila abireetanga bala nga bigezo wa imtihan era kyekimu lishukur wasabur eri abaana adamu abamu babeeremu abo abagumiikiriza era abamu babeeremu abo abagumiikiriza Sheikh kyagezaako okulaga wano nti Allah alina omuddo gwawa alghina obugagga nga Allah kyamwagalamu ashukur kubeera nga yeebaza Allahu tabaraka wataala nga kigezo Allah amunoonyamu anaabeeramu abo abamwebaza Allah nassaawo embeera ey'okubiri alfaqr obwavu nga nakyo kigezo Allah kyateeka mu baddu be ng'abaagalamu assabur obugumiikiriza bangi baseseetuka nga Allahu tabaraka wataala abaleetedde embeera ez'ebbiri eyinza okubeera embeera nga ya bugagga falhamdulillah olina afuna obugagga Allah n'amugezesa n'obugagga n'anoonya amakubo mwagenda okukuuma ssente ze bagenda omulaba ayina essabo lyayingira naye ng'ekimututteyo ew'omushereko amugamba nina sente naye saagala zinveeko. Kakati nkusaba ompeeyo eddagala erinaakuuma sente zange. Nabeera ng'ekigezo ky'obugagga Allah kyamuwadde takisimattuse. Abaddu bangi Allah abawa ebyengero eby'obugagga, Allah abawa amayumba. Ennyumba wamala okugizimba oba akeedinga eyo, bafundi ne bamugamba oba yinginiya nti ennyumba eno gye tuzimbye okuwangaalawo kwayo olina ogiyiira omusaayi. Edha wotagiyiire musaayi yo ejja kwesalira. Okakana asa abaana asaddaakiddemu omwana, okakana asaliddemu ekisolo akisalira ennyumba. Abaddu Allah abawa amamotoka nabo bugagga, nga kigezo Allah akimuwadde naye n'atasobola kwebaza Allahu subhanahu wataala, n'apalapalanya okakana ng'emotoka agisalidde, n'addira omusaayi n'aguyiwa omusaayi gw'enkoko n'aguyiwa muyingini n'agwetoolooza emipiira n'ebirala. Yandibe piki Allah oli n'agimuwa nga bulijjo ajagala, agisonze okumala ebbanga, lwagiguze ate n'anoonya ebinaakuuma piki ye nga piki eriko irizi. Kakati Sheikh Ibn Qayyim rahimahullah rahmata wasi'a ategeezezza nti Allah yassaawo obugagga walfaqar n'obwavu ibitila ng'atugezesa, oba obwavu nga bala nga mbeera ye Allah agikutaddemu ya kanyigo wa imtihan, n'obugagga Allah bukuwa nga kigezo. Kakati fayambagi kigwanayo yenna abaafunye ebyo ebibiri, ayashkuru okubeera nga yeebaza Allah, wasabur n'okubeera nga mugumiikiriza. Abaddu Allah baagezesezza n'obwavu, kibagwanira okubeera nga bayingira mu kanyomero ak'obugumiikiriza. Asabur obugumiikiriza bangi Allah baawangazizza nga baavu naye ne batasobola kugumiikiriza ku bwavu, ne babeera nga bagasse ku Allahu subhanahu wataala ekibajja mu busiraamu. Kyovala omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu dduwa ze yatuwa ze tulina okusaba Allahu tabaraka wataala entakira, osabanga nnyo Allah akutaase ebintu bibiri. Allahumma inni a'udhu bika min al-qufuri walfaqar, bitambula bibiri. Allah musabe mu lulimi lw'omanyi, omusabe nti ayi Allah omulezi wange nkusaba onneesambye, nkusaba onkingirize min alkufur, ku bukaafu osambye obukaafu bw'ebika byonna, kuba obukaafu bulimu emiteeko miyitirivu, olwo kufuru takidhib, kufuru shak, kufuru nkufuru, obukaafu bulimu emiteeko miyitirivu. Naye Allahu tabaraka wataala musabe fenna abeere nga atwesambya okugwa mu mbeera ey'obukaafu. Ensonga endala omubaka gye yazzaako sallallahu alaihi wasallam yagamba nti era ayi Allah nkusaba onneesambye onneewogomye ontaase okubeera nga embeera ey'obwavu ejja gye ndi. Ayi Allah nkusaba ontaase obwavu, kuba obwavu busemberedde obukaafu. Kigezo ekyo Allah bwakikuleetera oyinza obutasigaza busiraamu, ate obugagga Allah bwabukuleetera nakyo kigezo, oyinza okubeera ng'olimu embeera ez'okwekuluntaza alkibur, oyinza obutawona kibur, omanya omu n'akuwa eddagala ery'okuwona kibur ng'olina akasente, okwekuza, okwerabawo, okwetakabbara, nagamba nti Allah wabakuwadde kasente wangala ne bamasaakini, wangala n'abanaku. Kategeerekese lyeddagala lyaki lye kibur, kuwangala majalisahum, okutuula awali abanaku, kutuula awali abaki abanaku. Kuba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam aluberera abaddu be yasinga owangalanga nabo bebalinga abawansi abaavu waama tujjar wabula abaali abagagga mu bakuraishi ne bannamadiina abamu abaali abayudaaya baatamwanga okusembereranga abaavu era lumu omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallama bwogenda mubyafaayo abasajja bamugamba owange muhammadi twagala tukusisinkane gwe wekka nga tuzze naba abu hurayira nga tuzze naabo bajulaibeb nga tuzze naba usama nabaani nabaani naba amur nga tuzze nabo abaali abasajja abaavu babilal bunu rabbah tetwagala kukulaba nabo twagala otusisinkane ffe ngaabagagga nga tuli ffekka era mu kifo bwe kiti mubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallama nakkiriza okusisinkana abagagga bokka kuba baali tebaagala kwesembereza baavu allah naamuleetera ekigezo abaakyali nabo aboogereza babeere nga badda eri obusiraamu abasomesa abalaga obulungi bw'obusiraamu ne wajja omwavu ate nga muzibe omwavu ate nga muki yagatta bibiri mwavu muzibe abdullahi ibunu umu maktum radiallahu anhu wallahi hajja eri omubaka amukowoola ali n'abagagga bataddewo akakakulizo nti muhammadi sallallahu alaihi wasallama tetwagala kutuula nabaavu baleke eri wabula jangu otusisinkana otukoleko dacawa ffe ngabaki ngaabagagga omubaka nakkiriza sallallahu alaihi wasallam naye aba akyayogereza abagagga omwavu najja nga amwite wange ya muhammadi ya muhammad allah naatugamba nti abasa watawalla anjaahu lama owuledde nabbi neye feesi neekola etya neekyuka neyeekaba najja emitaafu allah naamugamba nti abasa watawalla feesi yo yeekabye noonyiiga anjaahu lama bwakugiddaani muzibe omanyi kyoba muzibe yagenda okulungama okusinga bano abagagga booliko omubaka naakimanya nti aa kambeere mubaki mubaavu bannange daawa ekola etya etambule ela okusimu billah mbalayirira allah abi hurayira ali musajja mwavu naye ate yasinga riwayati yasinga ahadithi z'omubaka muhammad sallallahu alaihi wasallam kizibu nnyo khatibu okwata omuzindalo oba dalasa yonna naatakoona ku hadithi ng'eva kwani ku abi hurayira abdurrahman bunu sakhari addawsi asiramuka mumwaka gwa mukaaga min alhijiri oluvanyuma lw'amasenkwa g'omubaka muhammad sallallahu alaihi wasallam mwaka gwa mukaaga nabbi wafaafa mwaka gwakumeka ihda ash mwaka gwa kumi na meka kumi na gumu yawangala naye emyaka emeka myaka etaano naye yasinga hadithi era bona obaogenzi mubamanyi ba hadithi bagamba omusajja abi hurayira mumbeera nti yali munaku nga mwavu neyawangala n'omubaka muhammad sallallahu alaihi wasallama paka kufaakwe nga amubeera ku lusegere mukyafaayo kya abi hurayira tujjawo bingi ti omuddu asobola okusiramuka n'akusinga tozimbanga mutima eyakasiramuka najja n'akusomesa obusiraamu kasaatuula wansi n'akola atya n'asoma naye ensobi olwaleero abaddu gye bayina bwe bamala ate okusiramuka nga babakirawo emiki emizindaalo ana pasta ex pasta ana ex bishop ana muzindaalo n'agubaka n'ayambuka emimbali n'alyoka ayiwa bayibuli awo yokka tewali hadithi tewali quran wabula bayibuli kanyiriri akulaga eswala akulaga tayiri akulaga adhaani n'ebirala alenga fesibye bituba tuwagala tuina Qur'an kakati singa tula wansi na soma kitegeeza asobola okujja n'akuyigiriza obuki obusiraamu tusaba Allah tuyigirize eddiini yaffe kakati eddagala ly'obwavu asabur kolaki kugumiikiriza eddagala ly'abagagga okwejja mu kibor oba obwavu bw'otagumiikiriza buyinza okukusembeza eri obukaafu nova mu busiraamu nova mu buki nova mu busiraamu bameka abasuddewo obusiraamu bwabwe olw'obwavu bameka abayingidde amasabo olw'obwavu bameka abagenze mu bakahaana ne barafa olw'obwavu mu bakubi b'ebitabo abasomerezi b'edduwa ezigaba obugagga ezigaba obuganzi ezigaba emirimu owoledde bakubyeko booda nagamba nsinze yo booda nginoonya neweebeesomosa etanzaniya ngikimayo nti ekiki otya gwe weetuulira awo man atarafa fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara yenna agenda ew'omulaguzi n'akukeberamu n'okakasa byakoze atya byakugambye oba okafuwadde nti booda yange bagibye egenda kukomawo nti ye gwe genda otuule kasompadde namba puleeti abakulu bagenda ginoonya ogenda ginoonya otya bwe tolaba wanene alifatiha nateekako n'akabaani alifatiha enoonya booda eyabuze kakati yenna agendayo obusiramu bwe bukolaki bwe bukoma waliwo abalala bagenda ne bassa eddagala mu malimiro erikwata ababbi haji ava ku subuhi ne bavuga haji nno waliwo ali mu nnimiro yalaba emisota yeetise n'enkota y'ettooke haji ava mu swala ava ku subuhi nga yayina eddogo mu nnimiro lyo erikwata ababbi naga abeerewo kamala okusaala dhuhuri ne asiri asaala mukaafu omusiraamu taba naddogo likwata babbi taba naddogo likwata baki babbi abalala balina eddogo eritaganya benzi kugenda eri bakazi be oli omukazi we n'amusaako eddogo nga jama we kikutanda n'ogendayo nogera ku mukazi woli nga yamusibako eddogo arabut bakiyita arabut yamusiba oba omukazi okubeera nga yasiba omuki sihiru rabut eddogo erisiba sparok sheikhi ne bakusiba nga wogenda eri omukazi omulala totunula mu kibula wallahi abakazi eryo eddogo balikola nga totunula mu kibula newonywa ebidomola tunga saazi anianiani n'omulondo n'ogumulya n'ogumalayo nga totunula mu kibula wallahi ate omusajja naye asobola ologa mukyala we sihiru rabut n'amusiba eddogo eryo nga singa agenda n'alabagana mu mbeera ey'obwenzi n'omusajja omuki omulala tebatengana amazzi gamumira entaana emumira bamusanga entaana yakoze eki yamumize kati era eddogo oyo aba alikoze si musiraamu naye abaddu babikola bangi bangi bakola bati babikola kati asabur obugumiikiriza nsonga nkulu insha allah katugende mu riyadi salihin era tutandike ne hadithi y'oweekitiibwa muhammad sallallahu alaihi wasallam omusomo gwaffe guno tewali atugoba tewali akolaki tewali atugoba tugenda kawola wola era ebintu tubigaayagaayaamu Allah kyava atuwaddeko obuki obusobozi si byakukulukuta قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا قام بقوا الله كسرسي أني من بجيب سمي الله سميرين يا الله مغينو كل يمري وكل بيمينك لسو مكونو قواتي وكل مما يليك ولينيك يشكولي مكي ما سوغو سلام عليكم تغينا نتشرح حديثي نتغام بان تسمي الله تتغيزاتي Allahu linya manya gani ga Allah netugazia Allah chiyali ategeza no mukono ogwaddyo chechiriwa netutunuli ate waliwa atayina nga yabba mukono ogwaddyo nebakolachi nebagutemako kuba Ibn Abbas yaleta nti omuddu yenna ababye tetutemagwa kono jyo yakolachi jyo yasooka nebwaleeta obujulizi naga bannange nabbisiza kkono nebwaleeta obujulizi nti akatambi kaakano nakwatisiza kkono tutema ddyo kategerekese kakati bwe tuba nga twatemye ddyo tujja ne tugamba kakati omuddo ono omubaka yatugemuliisa eki bwe banaakubuuza atayina mukono gwa ddyo yo muwafatu waki kuba wali wadisa egano kulisa kono temulisa ngachi kono fa inna shaitana ruinso nga shaitani zonna yakulu bishimali zilisa mkono gwachi gwa kono kakati tutambula mpula mpula awatali kupapa newe tubanga tusomye yo hadithi emu oba ayemu ebe tumalira insha Allah tabarak wa ta'ala hadithi soka mubabu sabur sheikh jayakulembeza imamu nawawi rahimahullah rahmata wasi'a idha kusahabiyul jalil aitwa abi malik al-harith bin asim al-ash'ari radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yagamu baka wa allu ksasira nimirimbe jibereku iye at-tahur shatrul iman والحمد لله والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلوات أو الصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغض تبايعه نفسه فيعتيقها أو موبقها رواه إمام مسلم رحمه الله رحمة واسعة نبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم يتقن بيبي قن بيبي بيتسمي مريمي الورب Nenga insha Allah tugenda mu kitabu Sharh Riyadh As-Salihin ekyomanya ekiwa Ibn Uthaymeen rahimahullah rahmatan wasi'a nga tanna nnyonnyola hadithi yujigaziya yatulaga n'agamba nti waliwo aya mu Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala jiagamba nti wabashir as-sabirin awange Muhammad tanyusa abaki abaguminkiriza alladhina idha asabathum musibatu qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un suratul baqara aya 55 Allah jalla fi ula yaqulu mubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam namganti wa bashir as-sabirin awange Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tanyusabaki سنسى أبقمين كريزة الذين يصبرون على هذه البلور أبقمين كريزة أميرزنا الله تبارك وتعالى زابا بقزس الزنزو إلى الله جل في علا نعم قام أنت الذين إذا أصابتهم مصيبة أبقمنا ببيربتو كدوا كيتجزو qalu bagamba inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Gane ekigambo ekyo kye boogera bagamba nti la budda an yarji'u ila Allah, tewali kubuusabuusa fenna tugenda kudda ewaani ewa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuba ewa Allah gye twakola ki, gye twava. Allah waba akuleetedde ekigezo gumenkereza, naye aba bagumenkereza boogera ebigambo bino Allah waba mutadde mu kigezo, kuba Allah yabimenya ebimu ku byo. Wanabiluwannakum bishai'in min alkhawfi waljuu'i wa naqsin min alamwal walanfus wathamarat. Allah yabizinga n'abisaawo era nga bye bigezo byetulimu, wayinza obutabaayo birala. Nagamba nti ŋŋenda kubagezesa bishai'in, okugeza ng'ebintu bino wammanga si byonna, min alkhawfi, ŋŋenda baleetera okutya. Naam, ekyo kigezo. Waljuu'i, Allah agenda baleetera ki, enjala. Yaluma omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam okumala ebbanga lya myezi esatu, okumala ebbanga lya myezi esatu nga mumaka g'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam temuliimu kaakulya. Aishata radiyallahu anha nyumya agamba nti twabeeranga ewaka nga twasigalira ku biddugavu bibiri, almaa wattamur. Ebiddugavu bimeka bibiri, naye nga tewaliiwo ŋŋaano, tewaliiwo muceere, tewaliiwo mmere, wabula nga tunywa mazzi na ntende. Ate nga n'entende za kukekkereza. Basahaba balala beesibanga amayinja n'asiba olubuto ati, ate nga yasibye mmande n'olwokuna n'ennaku essatu buli mwezi. Abo be basajja betugenda ovuganya nabo kujja nayo w'ekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala. Kakali Allah atuleetera ebigezo ng'enjala, fe tetunnalumwa njala basiraamu abali e Kampala wa ekikomanda eky'olukumi ekyo kiraba. Tetunnalumwa njala. Genda e Somalia olaba abaana Adamu we bafaanana ne saizi yaabwe. Bena ku internet babiteekako, olaba otunuulira omuddu olugambo ono akyali mulamu oba yafa, ng'olaba magumba negwe okyalina ne webakuba oluyi ennyama kweri, abalamu gyongerako n'ezimba. Naye osanga omuddu mu Somalia nga magumba gokola ki, ng'osobola n'olikwatako lino liyita wano, lino liyita wano, lino liyita wano. Kati ate ffe tukaaba enjala, tetunnalumwa ku njala. Kozi basheekhe bange bano gye nnawulirako enjala gye baganda yamuwadde akateesa, yaliwo eyo enjala tewagirabako nga yadda. Najiwulirako banga sheikh wange nga wenna oyeruse bwotyo nga tewagirabako. Mirembe gy'owa ni Mutesa, Mwanga, naye nga tuwulirako mbu enjala ani amuwadde akaki, bwe wakyalanga weekyazizza nga bagamba ani yamuwadde akatebe. Kati buli eyamuwadde akatebe bwe tewalya ng'akako bakawaani bakawa omugenyi, kye bayita ani amuwadde akatebe. Kaakati Allahu tabaraka wa ta'ala yagamba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bonna bafuna ebigezo wa naqsin min al amwal. Allah yaleeta muna agamba nti n'emmaali tugenda gikola ki, ogikwatamu. byonna ebigezo Allah byaleeta byetulimu. Emmaali Allah agenda agikwata mu kigezo, esente zikendeera evali nga tokyaziraba, olunaku luzibe, omwaka guggweko, gugenda kuggwako. Mwezi gwa kumi na gumu tubuzayo December bugenda kuggwako, bakubuuze oyikozeewo kaki mwezi guno oba mwaka guno. Ansanyangu kyali saati gye nalina omwaka oguwadde nakati gye nkolaki gye nyambala. Kati Allah yagambe emmaali Allah agenda agikwatamu, n'ebibala asamarat ebyetunzi Allah agenda kukolaki kubikwatamu, ebibala Allah agenda kubikwatamu. Buwunga twala tugende bagambe nti akawunga kali nnye tekakyakolaki tekakyalabika. Bwoba oyagala omumanya nti kabeeyi genda mu masomero, abaddu ttaamu baagitemye, abaana bagenda kuwummula, abamu lipooti baakozeza miidi, abaana tebaakoze ki, tebaakoze endi. Ninga ekiwaliwo kirabyeko nti akaakati bannange miidi ttaamu yafuuse endi, wammwe muyite mugende mu kiraasi ki endala, tewali mmere. Kale Allah yagamba nti tugenda kukwata mu buli nsonga, n'okuyitirira abantu okufa nakyo kigenda kubeera nga kigezo. Naye n'agamba nti mwabo bonna be naagezesa fanyusa abagumiikiriza, abo abanaagumiikiriza era ne boogera ekigambo kino, qaalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ekyo ekigambo tekyogerebwa kufiirwa kokka, kyogerebwa ku buli musiba gwonna Allah gwakoze atya gwaba aleese. Oddukanga nnyo n'okyogera, n'oyingira mu bali Allahu tabaraka wa ta'ala baagambye nti Muhammadi abo basanyuse. Abanaayogera ekigambo ekyo nga bafunye ebigezo, emmaali ekendedde bakubye, noga inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Eno nayo khata'a, nsobi okubeera nga olina omuntu n'okikomya mu kkubo, ono muno n'akola ki, n'akumalirayo. Tutera obbiraba nga wafeereddwa, oba oli akutte muzindaalo oba akusisinkanye. Salaamu alaikum. Waalaikum ssalaam. Inna lillahi, n'akomaawo bwe n'omalayo wa inna ilayhi raji'un. Kituufu oba nedda? Si kituufu. Nyini musiba yogera ebigambo ebyo obimaleyo gwe kennyini, wajja okufunamu empeera mu maaso gaani ga Allahu subhanahu wa ta'ala. Omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Allahu tabaraka wa ta'ala n'amugamba nti ulaika alayhim salawatu min rabbihim wa rahma. Aba banayogera ekigambo ekyo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, bwetuba tuyingidde mu lulimi olwa Qur'ani, abaddu abasinga ekigambo ekyo tukyogera mu bufu. Wonna we tulina okuggumiza tetukola ki, tetuggumiza. Inna we tulina owangaaza tetukola ki, tetuwangaaza. Kale tukituukiriza enjogera yaakyo. Allah yagamba abanaakyogera nga bafunye omusiba, ulaika alayhim salawatu min rabbihim wa rahma. Ulaika abonno alayhim salawatu min rabbihim wa rahma. Aye tujivunule tutya ha, ulaika abonno salawatu min rabbihim ha, baina swala baina okusaasira ewaani wa rahma ha sikawa. Ulaika alayhim salawatu min rabbihim wa rahma. Tukivunule tutya? Naam. Ulaika alayhim salawatu min rabbihim wa rahma. Abonno maaso ga Allah, Allah yagamba aya nga tetunnagituukako mu kugivuunula. Waliwo aya gye tusoma bulijjo. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhal ladhina amanu sallu 'alayhim wa sallimu taslima. Inna Allaha wa malaikatahu wa malaikatihi. Ha? Yusalluna Allah nani? Allah nabani? Ni ba malaika be basalira basabira kalegerekes tebakola ki tebasala wabula basabira wano salawat kyajjanga kola ki kusabira basabira ani Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wabula tene kijja abange mwabakiriza sallu mukole mutya ate mwe musalire wasallim era musabire omubaka Muhammad emeki emirembe taslima kategeri kiswasira kakati mukitegedde mweno aya oba temunnakifuna eri aya gye mbaleetedde Allah yagamba inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi Allah ne bamalaika be basabira kakati kizzi wano Allah yagamba ulaika 'alayhim salawatu min rabbihim ha okusasira okusabira okusasira kakati eno wansi yategeza n'atugamba nti Sheikh Ibn Uthaymeen we yalannyonnyola ye yagamba nti fasalawat ekiyitibwa essala buli omu akolaki buli omu akimanya ekiyitibwa essala nga yo gye tusaala nti tuba twogera nani ni Allahu subhanahu wa ta'ala era jamu sala essala emu eri ekiyitibwa sala wala wasalawatu zenyingi naam era yembeera omwana adamu gy'abeeramu nga ali okumpi nani ne Allahu subhanahu wa ta'ala bal yasna Allahu alayhim inda almalaikatahu wabula wakitibwa Allah kino kyayogerako nti ulaika alayhim salawatu Allah wano kyategeeza nti Allah boogerako inda malaikatihi eribaani eriba malaika be tasalira baddu bano abaogedde ekigambo inna lillahi tabasalira naam ate si kubasabira wabula aboogerako eriani eriba malaika be abamuli ku lusegere kyomuddu fulan ayogedde ekigambo bwe kiti ne bwe kiti Allah n'akoogerako bwatyo Ibn Uthaymeen yewe yalaba era Allahu tabaraka wa ta'ala naga nti wa ulaika humul muhtadun era abo bebali ku buki ku bulungamu ebbanga lye bamalanga bagumiikiriza ku misiba Allahu subhanahu wa ta'ala gyaba baleetedde waqad ikhtalafa alulama abamanyi baffe bayawukanamu هل يجوز أن تقول أبفي شكر زوا أقامب اللهم صل عليه ووالي وقلباسو سنبقامب تولي انجوكنا يابماني كتقامب أمدو كسبير مقاند ومكرز نمسبير نقامت اللهم ارحم فلانا أي اللهم كسبا أساسراني أساسر قوندي sasire swaibo sasirane usasirane kategerekese tishina njawukana mbaki muba ulama Allahumma irham fulan ay Allah sasiro muki sasiro omuntu bwati ne bwati wabula ne wajja enjawukana mbamanyi. Ogamba nti Allahumma salli alayhi, ay Allah sa okusaasira kwani ku fulani bwati oba ku imam ku muntu ono wa bulijjo. Obajjukira nti tusabirani tusaalirani mubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, we boogera ku linnya lye ti Muhammad ng'oyongerako otya sallallahu alayhi wa sallam. Era nekijja ne ku bannabbi abasigadde, bwe boogera ku linnya lye olina okukola ki? Kubeera ng'omusaalira. Kakati kiri kitya kufa abatonda abasigadde? Oba ekibuuzo mukitegedde? Nzekerezibwa okugamba nti ayi Allah saasigwani Arafat, neŋŋamba nti Allahumma salli ala Arafat, Allahumma salli ala Arafat. Kakati bona ogamba nti tekiriiyo, kad ikhtalafa fihi alulama, kirimu enjawukana zaabaki zaabamanyi. Hal yajuzu an taqul, kikkirizibwa abaffe kikkirizibwa omuddu okugamba nti Allahumma salli alayhi, ay Allah saasira sookusaasira kwe n'okozesa salli eri fulani? Awalan, ekisooka la yajuzu, tekikola ki? Tekikkirizibwa. Aba bagamba tekikkirizibwa weebali. Ne wabeerawo abagamba faminhum, waliwo abagamba nti faminhum man ajizauhu mutwalaqa, waliwo bo abakikkiriza awatali kwerumamu. Ne bagamba okkirizibwa okusaba Allah n'ogamba nti Allahumma salli ala fulan, kategeerekese. Ne wabeerawo abakikkiriza nga kyo kyeyawulidde ku bannabbi baani ba Allah subhanahu wa ta'ala. Wasahih, wabuli kituufu, annaha tajuzu, kikkirizibwa, idha kanat taba'an kama qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, nga bwe kyajja mu bigambo by'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tugamba Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bana mas'ala ge nayingiddemu mugategeero banedda. Bana bamanyi batugambye waliwo abagala tekikkirizibwa, aba ne bagamba kikola ki? Kikkirizibwa. Era abagamba kikkirizibwa ne baleeta obujulizi, ye tahiyatu gye tusoma, tahiyatu ya Ibrahimiya, bw'oba ogiyingiddemu gisoma ogamba otya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali wa ala ali Muhammad. Ansa mujirabi oli agambye nti akyeyawuliddemu bannabbi bokka, ne tugamba ate bano Allah bye yayogerako mubaka bye yateeka mu hadithi eno wa ala ali Muhammad, ne kuba enju yani y'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Era kyekimu ne ku nabbi Ibrahim wa ala ali Ibrahim, ne kuba enju yani ya nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalam. Bonna baali bannabbi, ab'enju ya Ibrahim bonna baali bannabbi. Mwalimu Sara, Sara yali nabbi n'abalala. Kakati n'ab'enju y'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam omulyani Fatima, omulyani Hassan, Hussein, Ali, bunnaabo enju yaani ya mubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kati abagamba nti awo kkirizibwa okusaba nga osaba Allah n'ogamba nti Allahumma salli ala fulani, bone bagala kikola ki? Kikkirizibwa. Nga besembesa kiri kye twasoose olaba ekitali mu njawukana eky'okugamba nti Allahumma irham fulana, ay Allah saasira omuddu aliwa, omuddu bw'ati ne bw'ati. amalo kwa zina. بسم الله والحمد لله صلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم تلك مسألة أجاء عينه الله تبارك وتعالى جيجان أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نتوينجي للمسألة ngabamanyi baffe balaba nti okusabira muganda wo n'omugamba nti Allahumma irham fulana, ay Allah nkusaba osookusaasirako eri muganda wange bwati ne bwati, fala basi, ekyo tekiinamu buki, tekiinamu buzibu. Era netunnyonnyola nti ate singa ogamba Allahu tabaraka wataala ng'omusaba n'omusaba otya n'ogamba nti Allahumma salli fulanan, Allahumma salli fulanan, Allahumma salli alayhi, wabula nga kino tokizeeri nabbi, wabula okizeeri muntu munno. Kategeerekese netulaba nti namulaza baulama ziwirako za mirundi esatu. Esoose bagambye nti kikkirizibwa awatali kubuusabuusa. Abookubiri ne bagamba manhii, tekikkirizibwa mutulakan, tekikkirizibwa ogamba Allah ng'omusaba nti Allahumma salli ala fulan. Kategeerekese netulaba amasala amalala abagamba nti kikkirizibwa singa wabeerawo ensonga gyokola otya gy'omusabisa nayo, obanga alina kyakoze nogaye Allah nsaba osookusaasirako ku muddu bwati. Bano abagamba nti kikkirizibwa baleese obujulizi obw'ensaalira y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam gye tukozesa mu swala salawaatu ibrahimiya, ne bagamba nti edduwa gye tusaba Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bo ne balaba nti waaki tuyingizaamu ab'enju yaani y'omubaka naye nga ekyakulembedde Allahumma salli, awo ku salli woba oteeka dashi. Kategeerekese wa ala ali naleeta waawo waawo lwakfu erosse ne ku b'enju y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bano abagamba nti weekiri ne baleeta aya endala, naye ng'eno aya bagireeta nga ejiddeko sababu lwaki Allah yakikozesa nga waliwo ensonga bano be bagenda osabira nga balina ensonga gye baasooka okukola oba gye baakulembeza. Allah yatugamba mu suratu Tauba aya ya 13 yali agamba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamaga nti khudhu min amwalihim sadaqa tutahiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Kategeerekese yamugamba abakkiriza khudhu min amwalihim sadaqa, kwata mu maali yaabwe oggyemu ki, oggyemu zaka, tutahiruhum ng'egenda kukola ki, kubatukuza, watuzakihim, walawala olulimi lwa Allah weluli olugazi, tutahiru mtugambye kukola ki ate watuzakihim byanjawulo nno ngezaka gyobaggyemu egenda kutukuza emirimu gyabwe n'emyoyo gyabwe. Wasalli alaihim, wano wembadde njagala wasalli alaihim okola otya, tugamba kubasaalira obasabire. Wasalli bwe kijja eri abaddu kitegeeza kukola ki, kubasabira si kubasaalira. Wasalli alaihim kale kisobola okujja wasalli alaihim nga tutegeeza kusaalira mufu. Naam, kati waneno kiba kitegeeza kusabira obasabire. Bona ogamba kubasalira bafudde olumaze oweza kane bafa baba bakyali balamu ng'akyali naawo kulootya musabire. Kakati abamanyaawo abagamba nti bookkirizibwa eyagambye nti tekikkirizibwa obujulizi obulabye ssebo we bukkoonye atahiya tujusibu usumiri mubu julizi obulaganti umudu akirizibu kusabeduwa na wagamba Allahumma salli alayhi Allahumma salli ala fulani kategerikisi kati wano umubaka bamulitira ayino nga Allah mugamba nti wa salli alayhi weba maloku wa muzakaza we gwenga Nabi sallallahu alayhi wa sallam namu abaji kunganya imam abadu kula utia bateke kwa mudduwa bateke kwa muche mudduwa sheikh na yungere wana gamba nti kana laha sabab bututu nulila aye yuwali wensonga rwachi nabi yali asabira baliwa asabira bano bali mamazo kuwayo sadaka zaabwe oba mumali yaabwe naga nti fa inna dhalika la ba'sa bihi awonno tekibeerako na mutawana okugamba Allahumma salli alayhi ay Allah nkusabu saasiri fulani fala ba'si an taqulu nagamba tewali buzibu Allah okugamba Allahumma salli ala fulan ay Allah so kusasirako eriani eri fulani ono tokivvunula kisobola okujja nga kitegeeza swala nekijja nga kitegeeza kusasira ategeerekese kati wano kwe kidde eriffe tugamba ay Allah tukusaba osasire omuddu oyo ale osobola okukozesa ekigambo ekirala n'oteekawo rahma era nakyokola ki kusasira obaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam bwe bamuleeteranga ezzaka قال لك خذوا زكاتي وفرقها على الفقراء بجيك الزكاة يا وي وبرينغو جيغابانيا إريا باشي إريا باف فلك أن تقول جيغواني لغو برينغو غامبا صلى الله عليك تدعو له بأن يصلي الله عليه كما أمر الله نبيه بذلك شيخا غامبا تيغواباكو تمالي جو جيمبا غاقا bera ngo sabira muganda wo yakuwadde kuwadde sente nga we yali enkola yo HT wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hadithi ya feyolunako era bwe tugenda mu sharh ya Ibn Uthaymeen ategeeza na tugamba ekiyitibwa obuyonjo shatra obuyonjo nisfu shatoro kitegeeza nisfu shatoro iman kitundu kubuki kitundu kubukiriza walhamdulillah omuddu okugamba ekigamba alhamdulillah tamla ulminzani kijuza minzani okugamba ekigamba alhamdulillah wallahi tekizitowa nebo gamba alhamdulillah kijuzaki mizani wa subhanallah mizani ki Allah jayogera kwa obo mubaka ji yayogera kwa eyo kunkomerero naam mizani eyo kuchi eyo kunkomerero kuba fenatu chimanyi mizani emanyi dua naye mizani yo ku dunia si eyo ku akhira zinezo ku dunia Allah yazira muladanti abaddu bazikwatamu gibapima zibate zikola ki tezenkanankana era mujjukira omulembe gwa nabiyani Shu'aib alayhi salatu wassalam Allah yagukola atya yaguzikiriza lwaki bali nga bakumpanya emirengo n'ebipimo n'abagamba nti bannange mwenkanyenkanye ebiki abange bantu bange mwenkanyenkanye mizani zammwe n'emirengo oli asobola okwenkanyankanya omulengo gw'ennyaanyi naye nga wansawo wakati awo waliwo enki envundu azikwata bbiri azinyiga ati n'azikwata bbiri envundu Allah ya basubuzi ono ow'empale wangava oli mu ngoye oyingira mu owino n'ogula essaati ng'ogitunuulidde bulungi n'ogikula n'ogikebera buli wamu wallahi ogenda ogituusa ewaka ogitunuza oti mumataala ng'erimu ebituli aga akasaati kankembadde enguze musajja yanfedde nga tasobola kujambala engatto muddu n'omwambaza akaveera sajja watu munnakyalo tumanyi nti webamwambaza akaveera egenda mutuuka wallahi webakuteekamu akaveera ekutuuka naye abanga agamba nti simanyi kati kambale ebenga sitookisi egamba oleme kugikyafuwaza so kumba agikutuusa ogenda otuuka ewaka nga wallahi nga totekutuuka siwe mukola ssebo abalalamu baguza musajja n'omuguza empale ey'ekikazi zenno nga sinnabyawula nga nkyalimu ekyalo bagamba eyo empale gyoguze ya kikazi jiini ya kikazi ng'oli alamulidde ku zipu allahu nali sambala nnyo jiini nga wa kanyambale ku jiini neno jituuse waka nga ya kikazi naye nga wallahi nali mutumaina nga wenkyamye wa musiraamu ayina ekirevu alhamdulillah musajja mukulu naagigira ati agaseka ekutuuka ekutuuka nangezesa mukiwato okusimu billah ngeno jituusa ewaka nga ya mukyala ngeno wansi egaziwamu bagiyita batya beeru nga zipu nyimpye nti eŋŋamba sikyasobola kuddayo eŋŋamba alhamdulillah nenkita kakati yembeera gye tulimu olwaleero ensenene muziraba ogenda mu nsenene omuddu ekikopo nga yakisala naaba ebijanjalo ne kawo bonna abapimira ne sukaali abaliwo abamupimira mu kikopo n'ebinyeebwa nayisa ezo zemulaba tezenkana genda ogule nayisa empya mu kikuubo batampeko oleete etampeko ye evudde mu kikuubo empya otuuke wali oli walengera ensenene oba ebijanjalo bakawo oba ebinyeebwa omugabe pimira mweno oba omugabe kale bifuke mweno ojja kukakasa kyenkugamba ebatampeko naye nga balina enge gye bagikecula simanyi we babisala naye abaana basala ekikopo ekyo webati ne bakikendeeza eno wansi basaayo akantu akalala nga tolina woolaba nti oba wano yayisaawo ekyuma ogatta nga tolina wookiraba amala kunyonyo agaa nti kaakati munnaayo baana teba baana balina okusoma abaana balina okulya nga wansi teri kakati ogwo omulembe nabbi shuaibu alaihi salatu wassalaamu yaguwangaaliramu n'abakoola ne bamugamba nti assalaatuka essalaazo zezikutumye otandike okutujja ku maali owange shuaibu essalaazo zosaala ta'muruka aye gwayo etya assalaatuka ta'muruka tetulina obwafizo seka ginoonya awo tugisome bamugamba eswalazo ssebo zosaala zezikutumye ojja otujje ku bino byetukolaki ku minzaani zaffe genda mube ennyama omugawawasava ne wali awa enkapa eyo tonteramu nnyo magumba natema la adiri ogenda otuuka ewaka nga maki magumba ge gasingamu ntuma omukyala aleete kanyama tuwuute ku supu agenda ogireeta nga omusajja amuteereddemu masavu gokka naba namugambye namusongedde wali kumbe bwakyuka enakkuba eno omugongo eri avaaya n'amasavu ge nga yagatadde awo katuumu ezo minzaani bongerako magineti wansi olede bwapima yeyongera kutuula era n'akubbayo gramu zentonotono. Ebyenda bakugamba nti okubyongera obbiiwako amazzi si kubibeezaawo nga biramu, wabula okubiiwako amazzi bizimbya kiro, byeyongera okuzitowa. Ezo mizaani sekaayi ebuze assalaatu katamuruka kale weba ebuze nga tugireka inshaallah. Naye minzaani ez'okudduniya zeezo Allahu subhanahu wataala bwe yali ayogera ku minzaani za akhira yategeeza mu Qur'ani n'atugamba walwaznu yaumaidhin lhaqu, minzaani ku lunaku lw'enkomerero zigenda kubeera oba ebipimo zigenda kubeera nga zaaki, nga za mazima. Faman thaqulat mawaazinuhu faulaika humu lmuflihun, kasita minzaani ye erizitowako emirimu emirungi era emitoofu gw'ogenda kubeera nga weesiimye. Faman khaffat mawaazinuhu, minzaani yo kasita erikendeera ng'emirimu emibi gy'emiki, abo be bagenda okuba nga bafaafaaganiddwa emyoyo gyabwe. Era Allah agenda babinka mu muliro. Kakati minzaani ya Allahu tabaraka wa ta'ala yo ya mazima. Era Allahu subhanahu wa ta'ala mahadithi yajja fi sahihi Muslim wabaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yategeza n'atugamba nti ne Khudhaifa yajifulumya Allahu tabaraka wa ta'ala agenda kuula sahibu lmawaazin, nyini kupima, kuba buli minzaani ebeerako omupimi si wekiri. Kakati waliwo agenda oyimirira ku minzaani ku kiyama nga yagamba leeta ebibyo, leeta ebibyo, leeta ebibyo. Wano wagaziwa ogenda mu aqida batugamba Allah agenda kupima ebintu bisatu la bibiri. Ekisooka abamu bagamba Allah agenda kupima mirimu gyokka, amaalu n'emirimu gyaffe, emirungi n'emiki n'emibi. Abane bagamba nti la, Allah agenda kupima mibiri, tagenda kupima miki, mirimu. Abane babigatta ne bagamba nga kyekigambo ekyetoofu, Allah agenda kupima emibiri, emibiri, emibere gyaffe, ajisadina wa amaluna, emibiri gyaffe n'emirimu gyaffe. Nga bwe kyajja mu hadith obaka we yagamba nti yu'ta birrajul, bagenda leeta omusajja saminun, nga musava munene anyirira muwaggoofu munene muzibu, nga ffenna we tumutunulira tugamba agenda mumalayo minzaani olw'amasavu gakola ki. Wallahi bamutuuzeeko ku minzaani ya Allah. Ne mubaka yagamba nti wala yazinu inda Allahi janaha bauda, nga tazitowa ku minzaani ya Allah kusinga ku kawawaatiro kansiri. Miskini ku bunene bwe, nga tazitowa ku minzaani ya Allah kusinga kawawaatiro kaki, kansiri. Bwe teberezo genda ku minzaani zino ezaffe eza wano ku dduniya n'olinnyako nga wali balaga akalimi tekatambula, ne balinnyisaako omulala nga ye kakola ki, katambula, nga gwe tekakupima oba muntu oba mpewo. Era akulaba ayinza ogwelaika oli muzimu, ayinza okukwata kati akakase, kuba akantu bwe bateekako omulala kabala, bwe bakuyimirizaako tekakola ki, tekabala. Bigenda kusoboka yaumul qiyama, ya Allah bajja kuteekako omusajja saminun, ngesajja sava adhimu ddene, wallahi yazinu inda Allahi janaha bauda, nga terizitowa mu maaso ga Allah ku minzaani ye kusinga kawaatiro ka nsiri. Ensiri mugimanyi, funa akawaatiro kamu ofune w'okapimira. Simanyiwo naye gwe noonya w'okapimira. Tekagenda kuwenkana ii wallahi. N'omubaka yagawa waliwo sahaba omu embaseera bidde yali Ibuni Mas'ud aba ali ku muti gw'entende anogera omubaka entende. basahaba ne bamutunuulira kati Allah yali yamutonda nga entumbwe ezentono. Naam, nga tetujja buyita butumbwe wabula zaali entono. Kategerekese kati entumbwe za sahaba basahaba banne ne bamutunuulira ne baseka nga naawe embeera ez'obuntu olina gw'otunuulira ogaha sajja waffe oyo mulabe anaamalako nga munafu ate ayagala situla kasawo ka seminti nemumusekerera kale ne bali we baali balina embeera ez'obuntu sigamba nti baabeeranga mu tasbihi qiyamulaire tahajjude dhuha baabeerangamu n'embeera ez'okusaagirira kategekese era n'omubaka yasaagangamu ne baani ne basahaba be ne bakyala be tiyabeeranga mu bitabo naam kati bagenda omutunuulira anoga entende ne baseka nabbi ababuuza musekera ki aga ya rasulallah laba musajja w'entumbwe ezo wezenkana mu butono bwazo laba nabbi sallallahu alaihi wasallama n'abatunuulira n'abagamba nti entumbwe ez'omusajja ezebbiri muziraba zimalayo minzaani zizitowa ku minzaani ya Allah ntumbwe zokka ntumbwe mmeka bbiri ku minzaani ya Allah zijijjuza zizitowa ntumbwe butumbwe ne wali Allah agenda kubeera apima imaani mubiri gyaffe imaani kali ffe tulina entumbwe kuliko ebisago ebisago byakubba ebisago bya sengenge yakusala obuuka zentumbwe zetulina ebisago biso byakulwanira bakyala bisago bya sente mukayanyawo n'akufumita n'ofuna ekiki ekisago bisago bya panchi mulwanye muli mu betting mwasibya akapapula gwalidde wase nono sallallahu akusobozese insha Allah amasaati agusi malungi wa barakallahu fik ono nsonyi okaisaawo saati agutugerekereze lilla tewali buzibu insha Allah barakallahu fik kakati ukakana ebisago bye tuyina entumbwe zaffe kuliko bisago webito naye bali basahaba balinanga ebisago nga bya jihad byakulwana mu kkubo lyani kkubo lya Allahu tabaraka wa taala n'ebirala kakati Allah agenda kuba apimaki imaani bwe baliteekako entumbwe yegenda kubya yenkana etya oyimirirako ekiro talawuya wetuuka ogimalako oba oyingira mu fatuwa eyokugamba nti awo batasobola kuyimirira sala ng'okoze eki ng'otudde gw'omuvubuka abasiraamu bawana amateeka nga bavubuka affe mutusomere zinene ennyangu yangu imamu toleeta bakolaki toleeta basoma bingi naye ng'okyali muvubuka toyimiriddeeko togenzeeko mu hijja kati entumbwe ezo zinaazitowa ku kiyama temutambuzaako bigere onako olw'ejjuma babaga mutambuze ku biki ku bigere nga mujja eri emisalla mujja eri emizikiti ne tubeera marakibu mamotoka olwaleero okutambula okugenda mu ddalasa ki motoka piki bugaali ne wallahi basahaba baatambulanga ng'eŋŋendo ne batambuza ebiki ebigere naye nga ekibatwala kuyiga diini yaabwe kulwana mu kkubo lyani lya Allahu subhanahu wataala ne zibeeranga entumbwe zaabwe zaali zigenda zitowa ku lunaku lw'enkomerero kakati enzivuunula endala yalaga Allahu tabaraka wataala agenda kuteekako n'emiki n'emirimu gyaffe nagyo bagipime esalaazo zakaayo saddaakayo salaamu zo tasbiihi zo byonna n'amazambi nago bakole batya wabula amazambi ge bagenda okussaako gego musiraamu ge wafa nga tokoze tawuba nga Allah takusonyiye wabula ge weedibaga n'okola tawuba Allah n'akusonyiwa gwe tegagenda kujja ku ki kumezani kaline tauba chukuru amazambi agogajjao gasangulao atauba yajubu maqabla tauba isangulao vionne vyakulachi vyakule mbira najo tujiechirize insha Allah. Hadithi eno waka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam atugamba anti sahibu almawazin Jibuliru alayhi salatu wassalam yagenda okukwasibwa omulimu ogwo ogw'okubeera nga agamba leeta ebibyo leeta emirimu gyo nga saku ki ku minzaani. Yaqulu Allah Allahu subhanahu wa ta'ala agenda amugamba nti ya Jibril owange gwani owange gwe Jibril zin bainahum faruddu min ba'di ala ba'di beeranga wenkanya kanyapima wakati waabo bonna ono muwe kike n'oli kulootya n'oli muwe kike. Qala walaysa thumma dhahaba wala fidda naye ekyo kigenda kukolebwa nga tewali zaabu yadde ki mu mbeera ey'okwesasula nga tewali zaabu nga tewali feeza. Kakati fain kana lidhalim Allah amugambye nti fain kana lidhalim حسناتي خذ من حسناته فرد الى المظلوم اوني يالي زمانه وبانغا ايناو الصلاه وبانغا ايناو الزكاه وبانغا ايناو بيرونج وبيبي توف خذ من حسناته واتبي بيرونج بيه فرد على مظلوم يوبيرينغو بيوا اولي بو ياكولاتيا بو يالي زمانه وان لم تكن وبانغا تايناو خيرا قط يدا كارونجي يا غامبا الله تبارك وتعالى جنا مغامبا تخذ من سيئات واتي ببيبيا بنو المظلوم بنابالي الزمان يزيوا فتحمل على ظالم وبيرينغو بيتيكا قولي يقولاتيا يا ليا زمانيا فيرجع الرجل عليه مثل الجبال ومدو بمتيكي بيونونو غاوبو بيتونو لدبيرينغا الجبال جبالو تشيكي agasoz jabal werum jibal enchi ensozi kala bibitibwa olobufunda bwebiseera ebigambo ebyo alhamdulillah tubiyekirize bejjuzaki bejjuza mizani nagamba baka Muhammad sallallahu alaihi wasallam au wa subhanallah walhamdulillah uli wagamba subhanallah ne alhamdulillah tamlaani ebibiribi nabyo bijjuza mizani wa fi riwaya tamla'u ma baina as-samawati wal ardh ebibiri bijjuza gapu eri wakati wensi naki ma baina as-samawati wal ardh wakati waggulu wa maguru musanvu nense no jetuliko was-salatu nur ne sala jetusala kitangala was-sadaqatu burhan nomuddu kubeera nga saddaka bulungamu wasoboru dhiya nomuddu kubeera nga muguminkiriza wakayakana tegedde basiraamu walquran hujjatun laka au alaika ne qurani esobola okutaasa yauma alqiyama nekibeera ekyokwewolerezaako oba okubeera nga ogenda kubeera nga ofiirwa qurani okubeera nga ekuwolereza waka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasimbia onagamba nti omuddu bukeera kumakya edi omwoyo gwenabeeranga yubayiu nafsahu agula omwoyo gwe fayutiquha au mubiquha eidho kubeeranga aguzukiza oba guziika ekyali kitegeeza nti omuddu akeera kumakya natandikira mirimu emirungi nazuka kumakya nasaala subuhi nasoma kwa zikari n'emirimu emiki emirala ne wabawo akeera kumakya nga deru yagenda kubba wenda kola biki ebyonoono mwebyo Allahu tabaraka wa taala byatayagala kale wabaraka Allahu fikum wa nafa bikum wa kaffara Allahu min amsalikum wafaka Allahu aljamia lima yuhibuhu wa yirda walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.